Amelia Pérez e Paulo Carril, respectivamente, secretarios xerais das centrais sindicais. As tres celebranse a esta hora na cidade herculina. 12 en punto, unha pausa e continuamos neste programa especial 1 de maio de Radio Voz.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
En Sanjurjo Ceremonia levamos moitos anos ao teu lado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados. Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Hola amigos, soy Jesús Calleja. ¿Lo escucháis? Es el sonido de los jardines cuidados con máquinas a batería Husqvarna. Desbrozadoras, cortasetos, sopladores, motosierras y por supuesto Automower, el robot cortacésped más vendido en el mundo. Esta primavera, cuida tu jardín con las mejores máquinas de Husqvarna.
Más potentes, silenciosas y eficientes. Consigue ahora tu máquina a batería de Husqvarna con descuentos de hasta 150 euros.
Encuéntrala ya en tu distribuidor o en tienda husqvarna.es.
Achégate a Agrolugo, maquinaria premium en Sarria, ou visita a nosa web agrolugo.com.
Festas en Santa Cruz de Ove, segunda festa da bola de roxós este sábado 4 e domingo 5 de maio. Sábado 4 ás 2 da tarde, sesión vermuco a orquestra Suavecito, logo comida popular servida polo catering Pulpería Taboada, con callos, carne asada, bola de roxós, postre, café e bebida, 30 euros persoa, nenos ata 3 anos gratis, e de 3 a 12 anos 15 euros. Reserva de ticket chamando ao 636-050-284 ou 610-339-270. E para rematar o sábado festa e verbena coa Orquestra Suavecito e o Dúo Belinda. Domingo 5, 1 da tarde, misa na Igrexa de Ove e procesión acompañada polo grupo de gaitas Illa Pancha. Ás 2 da tarde, sesión vermú con Jaime Paredes. Haberá servizo de bar amplo, aparcadoiro e campo cuberto con carpa. Si chove que chova, tivente este sábado e domingo as festas a Santa Cruz de Ove e segunda festa da Bola de Roxós.
Doce do mediodía, tres minutos, actualizamos novas, luctuosas neste caso. Falábamos hai un anaco do pasamento de Paul Auster. El escritor finou esta noite na súa casa de Brooklyn aos 77 anos a causa dun cancro de pulmón. Pero tamén acabamos de coñecer outra nova de última hora, a perda de Victoria Prego, a xornalista, gran cronista da Transición, que ven definir tamén nas últimas horas. Bueno, seguimos con máis axentes protagonistas dunha xornada a do 1 de maio do traballador, da traballadora. Fixámonos nos autónomos, co testemunho de Javier Fernández, que deixou os seus negocios na Coruña para abrir un establecemento de turismo rural nos Ancares. Pero antes a música, que tamén pois nos trae historias de clase traballadora nesta xornada. Por exemplo, cun dos clásicos máis celebrados de Víctor Manuel, precisamente, El Abuelo Víctor.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada. La mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel, nunca le engaña. Temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su grito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida.
Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se celebra en Sarria la 27ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa Porvir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis, en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
61 Feira do Viño do Rivadavia, o 3, 4 e 5 de maio. Adegas da denominación de orixe Ribeiro ofrecerán os seus viños a todos os visitantes que se acheguen ao recinto da Alameda de Rivadavia. Actividades paralelas como catas, obradoiro de cociña e moitas cousas máis. Haberá zona gastronómica, o Ribeiro Bus e adegas e colleiteiros. Consulta a web feiravinoribeiro.com. 61 Feira do Viño do Ribeiro, do 3 ao 5 de maio en Rivadavia, declarada de interese turístico galego. Concello de Rivadavia e Concello Regulador do Ribeiro.
Radio Voz.
Seguimos en Radio Voz neste programa especial 1 de maio, no que tamén queremos acordarnos do pequeno empresario, dos emprendedores, dos autónomos, como nos ha convidado Javier Fernández, moitos anos traballando no sector da hostelería na Coruña, con diversos locais. Unha decisión, bueno, eu vou decir sorprendente, que deixar a Coruña, buscar un establecemento, neste caso, nos Ancares lucenses. Javier, que tal, bo día?
Hola, bo día, que tal, Félix, hola a todos.
A que responde esa decisión?
A decisión foi meditada, non? Fai tempo que estamos facendo sendeirismo por esta zona, en plan familia. Sempre me nos gustou a montaña. Unha parte fundamental é saber o coñecemento da zona. O coñecemento da zona é importante, non? Entón, tal como está a situación actual, despois de emprender moitos negocios e ter a noso cargo moito personal, decidimos, pois, ca madurez dos anos de experiencia, que son 30 anos de autónomos, pois baixar o ritmo de traballo e ao mesmo tempo facer unha inversión a futuro en plan de menos agobio, menos estrés, máis facilidade en gestionar o estrés, poñernos a traballar nun novo emprendemento nunha zona como é a alta montaña de Lugo, que precisa actualmente, pois, de hostelería e de xente pa habitar.
Buscamos, por lo tanto, mellor calidade de vida. Podíamos resumirlo de ese xeito, despois de, efectivamente, décadas de traballo en diversos sectores, de servicios, de hostelería. Agora, tío, decías, non? A idade tamén influe, buscamos, pois, unha maior calidade de vida. Podemos decir incluso que queimado xa de tantos anos, de tanto esforzo o fronte de distintos locais.
Sí, mira, esta actualidade, a diferencia que hai en emprender no ano 94 como autónomo, con 19 anos, a actualidade é brutal, é dicir, había menos impedimentos no 94, tamén é máis novo e te metes ao que faiga falta, e ora, vendo a situación actual que ronda a Europa, a Eurozona, que ronda a España, que ronda a región, pois decides facer, dar os teus pasos máis fijos, máis firmes, a edad que tes non che permite cometer erros, inda que sempre todos os emprendementos vai ensayo error, te destinas a buscar, pois, un autoemprego. Cando nos chegamos a ter, miña muller e eu, Fina, chegamos a ter 65 traballadores e 4 empresas subcontratadas no sector servizos cunha lavandería industrial a nivel Galicia, facíamos 10 toneladas de roupa, xa coñecemos o que é o alto estrés estar traballando en multinacionais, despois volver ao ramo da hostelería con locales en Centro Coruña, decidir dar un paso actual a unha zona totalmente con unha filosofía de vida, un estado de paz mental, ao mesmo tempo que alquilas e te pos a traballar para ti, en autogestión. Uh-huh. O que era antes en montar empresas para generar postos de traballo, ahora é volverás ao que é puro autónomo, non? Uh-huh. É unha situación plenamente meditada a nivel familiar, tenemos unha rapaza de 17 anos, meditada porque tes un paso que moitos dan hacia adiante, que é salir do rural, hacer grandes urbes, ou incluso de grandes cidades como a Coruña, de ir a grandes cidades como Madrid, Barcelona ou Londres, pois é un paso que meditamos, incluso estaba entre isto, Portugal ou incluso Panamá, non? Estamos pensando en facer ese charco, cruzar o charco.
Bueno, hoxe é día 1 de maio, é o día do traballador. Eu creo que nesta xornada moitas veces se esquece, pois, ese, o autoemprego, non? O autónomo. O teu entender cales son os problemas do día a día dun autónomo os que se enfrenta dende a experiencia, Javier?
O emprendemento ou calquer persona que teña unha idea vai querer levar a cabo. Sempre co error de cálculo de rentabilidade. O autónomo busca sacar, o que é emprendedor por naturaleza, busca sacar un proxecto adiante. En moitas veces sin saber se si vai ser viable ou non. todo o mundo ten a idea de que o empresario confundilo co empresaurio. O empresario é aquela persona que contrata máis de 2, 3, 5 personas ou se convirte en pyme, non? Ese autónomo que traballa 18 horas físicas e o resto mentales. Nunca descansa, cando durme ten os problemas, hai que sacar para diante no emprendemento que ten un. É igual que un barco que está navegando 24 horas, necesita un patrón e vigilancia para non chocar con nada, non? E o emprendemento é iso. As trabas que pode haber generalmente son na actualidade que creo que moitísimas máis que foron medrando, porque ora por exemplo, para un simple bar, que non é simple, non? A hostelería avanzou moitísimo, desde o café con leite mal con esa espuma recremada a un café con leite lateado, pois hubo unha evolución importante no sector da hostelería. Unha profesión importante, non é que recae moita xente que non é profesional nela, pero se require moita capacitación máis do que un pensa, non? Como toda o que leva man de obra, non? Os impedimentos actuales do autónomo, pois mira, se te pos de baixa, sigues pagando autónomo e cobras, pois creo que 800 euros, non? Se tes unha baixa. Pagando en décimo autónomo os 3 primeiros meses. Si liquidas o paro non o tes, adquires deudas. Si sigues mantendo deudas que a Seguridad Social ou Facenda, son eternas, non? O riesgo é vai sobre todo que tú tes de patrimonio, se non é teu, este respaldado por avalistas que poden ser teus pais, como pode ser a casa dos pais de un, como foi no meu caso, ou de moitos. E sempre estás arriesgando todos os días, arriesgas o teu patrimonio, o teu traballo físico, pois, cando antes se falaba de que traballabas 11 meses e facías o agosto para todo o ano, eso xa se me pasou, tens que dar conta que máis do 55% de que tú facturas vai para o Estado. Máis do 55% de que un factura vai para o Estado. Hai xente que fala de 6 meses que traballas para o Estado e eu creo que xa estamos nos 7 meses. Eso, pois, vai en que tú non podes facer mellores na tua empresa, vai que vai todo a base de facer máis horas ti para soster a empresa, dereitos do autónomo non escoito falar a naide, non? Naide pensa que un local pode estar aberto grazas a que hai un autónomo que ten 18 horas aberto no local. 18 horas abertas a carpintería, 18 horas aberta caquer o ganadero, 18 horas ao día 12 meses, que seguramente que en moitas profesións como a hostelería está a mudar, non? Xa vemos negocios que abren en fechas puntuales, en horarios puntuales, sobre todo en aqueles nos que obviamente teñen máis tráfico de xente.
O emprego, non? O atopar personal é tamén un cabalo de batalla que está minando a moral de moitos emprendedores, Javier, o teu entender?
Sí, eso é unha lógica aplastante, sobre todo canto menos pequeno é o pobo, máis problemas de atopar emprego hai, porque polo problema demográfico actual que temos nos pueblos pequenos. Non é que é que teñen que pagar máis, é que non hai xente que queira traballar. Vamos a apartarnos deses dogmas, eses mantras que xeneran, pero digo, cantos xente hai en idade laboral no pobo ou nos pueblos, falamos do legado que se deixan do relevo xeneracional. Si falamos do relevo xeneracional, eu creo que está a esmorecer. Está a esmorecer a pasos xigantados. É rentable, é rendible a ganadería, é rendible a ganadería de alta montaña, que aquí, por exemplo, se nos enfocamos a Ancares, é unha ganadería heroica en todos os xeitos. Quen quere que seus fillos esteñan con ganadería heroica, con carreteras heroicas, con tramos heroicos, con impostos heroicos, con normativas heroicas? Entonces buscas o mellor para as xeracións que veñen e o mellor non garantizas o relevo xeracional. Como digo aquí en Ancares, Si se non hai gandeiros, non hai paisaxe. Si Picos de Europa non hai gandeiros e non ancestralmente non houve gandeiros e non se muxían as cabras en alzada como as vacas en vamos, Parque Natural de Somiedo, que está pegadinho aquí a Casi Ancares, Cangas de Narcea, e todo o que é Picos de Europa, se non houve gandeiros de alzada, gandeiros que facían transhumancia, gandeiros que cambiaban vivían temporalmente en cabanas altas, non teríamos ese paisaxe que moitísima xente está a disfrutar hoxendía. Eso é gracias a que as xeneracións foron se mantendo e seguindo os traballos. Eso non hai relevo xeracional, a xente marchou para as pequenas e grandes cidades. Bueno, algún día retomará ou non se retomará, depende o a xestión de estrés de cada persoa ou que queira ter como método ou filosofía de vida. Obviamente, para rapaces novos, falar de filosofía e método de vida vai ser difícil, porque cando un emprende con 19 anos non é o mesmo que cando emprendes con 30, nin con 40, nin con 50. Vas a experiencia, vas te metendo, e sabes cando tes opción a poder tropezar e cando tes opción a non poder tropezar, que quizás é no noso caso, porque con 50 anos tes menos empuxe que con 40, non? Nos chamados que somos ora os boomers, non? Xente dos 70, que vimos pasar desde non ter tecnoloxía a ter todo nas nosas mans, vimos os procesos, somos pues, privilexiados en poder observar todo ese proceso. Bueno, pois chega a opción da madurez persoal e empresarial de saber, sobre todo, xestionar o estrés propio, que grados de estrés, non? Podes xestionar, obviamente, pois se o adaptas a unha filosofía de vida mellor. E base ao emprego que estábamos falando, me decanto a que o problema tica é demográfico, a xente prefire vivir en grandes urbes, non todo o mundo a xente busca traballar non os fines de semana, buscan o traballos máis cómodos, tamén a xente está máis cualificada. Seguramente que canto máis pequeno o pobo, máis problemas de atopar emprego. Non quero dicir que na Coruña non haxa problemas de xente para traballar, sí que hai. Seguramente que se necesitarán camareros como se necesitará en Lugo, como se necesitará en Vilalba, como se necesitará en Becerreá, pero se cubre antes as plazas nas grandes urbes que nas pequenas vilas.
Dito todo isto, chega a gran pregunta, ¿merece a pena todo o esforzo de tantos anos de emprendemento?
Sí, isto é como non toma unha decisión actual de cambiar unha cidade que o ten todo, o mar, pois, porque non tens senderos na Coruña a media hora, tens as Fragas do Eume, tens a zona de Oza dos Ríos, podes practicar deportes de auga, podes pescar, tens desde o teatro, tens un museo, actuacións, diversión, tens todo. Pisas a primeira baldosa, se non sales da casa, tens asfalto, tens todos os servicios, obviamente, non? A decisión de cambiar por eso foi basado a experiencia desde un inicio, desde o ano 94, que un se fai autónomo, pasa por todas as fases de montar pois sector servicios, de ter unha macro lavandería a nivel regional, incluso dar servicio fora de Galicia, a venderla a unha multinacional, estar traballando nunha multinacional, facer 50 vuelos anuales ou máis, entre deles comer do fin de semana, ter a responsabilidade de amortizacións de préstamos, de estar de quebrar, de volver a quebrar, que eso é a experiencia que un ten, de volver a erguerse cada vez que te caes, chegar a un momento de posicionamento basado en eso, na balanza, e decir que é o que te interesa. Pues, chegados a este punto, que a tua experiencia, xa, pois, como aquel entrenador que foi xogador, pois, acabar de entrenador dun equipo ou estar facendo o mellor posible dentro da tua experiencia, que basado no sector servicios, no sector hostelería. Que non vamos ter empregados, que vamos a dar o que damos feito nós, e se podemos ter unha extra, o mellor poderla ter, eso basado a experiencia que che dá poder ter, tomar estas decisións, non? De pasar a 0 metros de altura a 1181 de onde estamos agora.
Bueno, pois pues só resta desexarche que se xa para ben esta decisión de deixar empresas na Coruña, buscar a tranquilidade dos ancares lucenses. Javier Fernández, emprendedor, o xe, quixemos tamén neste tempo de día do traballo recordar a este sector moitas veces esquecido e que ten todos os paus nas rodas para sair adiante no seu día a día. Algo máis que engadir, Javier?
Pois o día do traballador e traballadora a min gustaríame sempre animar de ser autónomo, non? Se non houvese aprobado, eu sería empregado de correos. É o que digo moita xente, non? Porque con 17 anos, chegando aos 18, fixo unha oposición pa carteiro, non? A decisión de ser emprendedor moitas veces vai na persona en sí. Nas fechas nas que estamos considero dar a mala noticia de que non corren tempos para ser autónomo neste país, non? Si eres novo e tes ganas de emprender, hai que buscar o sitio, donde, como. Como si eu marchei, como ben sabes ti, marchei de Vilalba hacia Coruña, de Coruña marchei ahora para os Ancares e tal, pois un ten que buscar o seu sitio. De donde pase, donde nace, si queres emprender, pois hai que botarlle ánimo sempre. Sobre todo, unha recomendación final é que esa idea que tens de negocio que seña viable, e facer o posible antes de emprender, de embarcarte, de que te avalen, que seña viable.
Facer o pertinente estudio de negocio para non pisar en falso, porque non é un camiño de rosas, a bofe que non é.
No.
Grazas, Javier, por teu testemunho, por a tua experiencia tamén de ocasión.
Vale, bo día a todos.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Buena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Thank you. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola amigos, soy Jesús Calleja. ¿Lo escucháis? Es el sonido de los jardines cuidados con máquinas a batería Husqvarna, desbrozadoras, cortasetos, sopladores, motosierras y por supuesto Automower, el robot cortacésped más vendido en el mundo. Esta primavera, cuida tu jardín con las mejores máquinas de Husqvarna.
Más potentes, silenciosas y eficientes. Consigue ahora tu máquina a batería de Husqvarna con descuentos de hasta 150 euros.
Encuéntrala ya en tu distribuidor o en tienda husqvarna.es.
Achégate a Agrolugo, maquinaria premium en Sarria, ou visita a nosa web agrolugo.com.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira, os vendres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Festas en Santa Cruz de Ove, segunda festa da bola de roxós este sábado 4 e domingo 5 de maio. Sábado 4 ás 2 da tarde, sesión vermú coa orquestra Suavecito, logo comida popular servida polo catering Pulpería Taboada, con callos, carne asada, bola de roxós, postre, café e bebida, 30 euros persoa, nenos ata 3 anos gratis, e de 3 a 12 anos 15 euros. Reserva de ticket chamando ao 636-050-284 ou 610-339-270. E para rematar o sábado festa e verbena coa Orquestra Suavecito e o dúo Belinda. Domingo 5, 1 da tarde, misa na Igrexa de Ove e procesión acompañada polo grupo de gaitas Illa Pancha. Ás 2 da tarde, sesión vermú con Jaime Paredes. Haberá servizo de bar amplo, aparcadoiro e campo cuberto con carpa. Si chove que chova, tivente este sábado e domingo as festas a Santa Cruz de Ove e segunda festa da bola de roxós.
Hola amigos, soy Jesús Calleja. ¿Lo escucháis? Es el sonido de los jardines cuidados con máquinas a batería Husqvarna, desbrozadoras, cortasetos, sopladores, motosierras y por supuesto Automower, el robot cortacésped más vendido en el mundo. Esta primavera, cuida tu jardín con las mejores máquinas de Husqvarna.
Más potentes, silenciosas y eficientes. Consigue ahora tu máquina a batería de Husqvarna con descuentos de hasta 150 euros.
Encuéntrala ya en tu distribuidor o en tienda husqvarna.es.
Achégate a Agrolugo, maquinaria premium en Sarria, ou visita a nosa web agrolugo.com.
Doce do mediodía, 33 minutos, seguimos adiante en este programa especial 1 de maio, Día do Traballador, en Radio Voz, en todas as emisoras de Galicia desta casa. Propostas de lecer nos vendeiros minutos, maile que tamén teñen, obviamente, o seu compoñente de traballo, porque nos minutos falamos da Feira do Viño de Vilachá, neste concello da Pobra do Brollón, unha feira que arranca xa este venres, será dende o venres e ata o domingo, e Xosé Luis Maceda, alcalde, estará conosco nuns minutiños. Bueno, digo que tamén é traballo, porque obviamente detrás do viño pues están as mans dos viticultores. Despois estará conosco Lida Botana, ela é música, pedagoga musical, pianista, percusionista e creadora do espectáculo para nenos De Aquí para Lá, coas emocións. Todo esto, insisto, en este programa 1 de mayo de Radio Voz. A volta de pausa, falamos de esa Feira do Viño de Vilachá.
La Gran Romería del Niño, en Barcelos, Fiesta de las Cruces. Del 30 de abril al 5 de mayo, Barcelos se llena de danzas, cantos, alfombras florales, folclore, verbenas y fuegos. El 1 de mayo se celebra la Batalla de las Flores. El 3 de mayo es el Día Grande, con la procesión mayor hasta el Señor de la Cruz. La Fiesta de las Cruces en Barcelos, una verbena de luz, color y alegría.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares. ¿Quién me va a entregar? Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz.
Situámonos na Ribeira Sacra para falar da Feira do Viño de Vilachá na súa 31ª edición. Arranca xa este venres, sábado e domingo. Xosé Luis Maceda e o alcalde da Pobra do Brollón. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix.
Bueno, 31 anos desta celebración, desta moi senlleira Feira do Viño, distintas a todas as demais, non?
Sí, xa son 30 anos. Isto xa me facía meditar. 31 anos. Xa me fixo meditar estes días, non? Que pois estaba pensando, despois de 31 anos promocionando o viño de Vilachá, que quedou desto, non? E o que quedou, evidentemente, pois é que se puxo un valor, pois non moitas bodegas de tipo profesional, iso é verdade, porque bodegas que teñen o seu asentamento físico en Vilachá, pois só hai dúas, inda que as outras que van a participar na feira, pois son bodegas que mercan a uva en Vilachá, pero que quedou é que non só potenciamos o viño, sino que potenciamos unha paisaxe, un conxunto etnográfico, e que ao final tamén temos un grupo importante de colleiteiros, desas persoas que fan un viño cunha elaboración un pouco máis tradicional, que siguen asentados en Vilachá, que siguen cultivando viñedo e que siguen facendo territorio, que siguen facendo paisaxe, que siguen convertindo a Vilachá non só en un sitio atractivo por o viño, sino por todo o que conleva de xeito colateral, non? E eso é o importante, porque eu decía, bueno, pois sí, só hai dúas adegas profesionales, non? De Vilachá, que teña que ao mellor o froito ser máis grande, pero bueno, o minifundio da zona, pois tamén influye, pero non só eso. Así, o positivo de todo isto é que hai xente que fai un viño máis profesional que se fixou en Vilachá porque é un sitio idóneo para o cultivo da uva. E iso é o importante, non?
Uh-huh. Bueno, no formato desta nova edición hai un día máis de feira, o venres arranca xa. Por que aumentamos unha xornada?
Bueno, xa o ano pasado fixemos un día máis, pois o ano pasado se facía como experiencia, a ver como resultaba, e bueno, pois vimos que a xente o venres tamén vai a Vilachá, un día en onde hai un pouco máis de tranquilidade e que, bueno, pois non hai ese agobio que produce a masificación que hai o sábado e o domingo, e creo que hai xente que prefire ir o venres porque se atopa máis cómodo. En todo caso, este ano pues, hai unha cata comentada por parte de Juanjo Figueroa que tamén vai a convertir pues, a tarde do venres en unha tarde atractiva para xente que lle gusta o viño, porque, bueno, escoitar falar de viño a Juanjo Figueroa pues, sempre é un placer e unha persona que de viño sabe moito, ¿no?
Bueno, xa algo caracteriza a esta feira é a súa localización, porque non estamos a falar de stands, estamos a falar de facer pues esas degustacións en bodegas centenarias, non? O que lle imprime un carácter moi especial e convierte esta cita en algo moi atractivo.
Sí, claro, é un plus que temos nós aquí en Vilachá, que precisamente ese conxunto etnográfico tan importante no que se desenvolve a feira, ¿no? Ao final, pois o percorrido e a degustación de viños se fai nas propias adegas, que como mensaxeiras están datadas no século XII, algunhas reconstruídas, pero moitas delas casi son orixinais, por decirlo así, e eso, pues, evidentemente, o espacio fai que a convirta en algo especialmente atractivo, ¿no? Así o valor a xente que vai a feira, non só a calidade dos viños, que é moi boa, sino o espacio onde se ubica e onde transcurre a feira.
¿Cantas adegas participan nesta edición?
Pues nesta edición, adegas temos 8, que son bodegueiros, e logo de colleiteiros temos 10 adegas. O sea, en total, vamos a ter 18 adegas.
Uh-huh. Bueno, dentro do programa, pues, sempre hai un apartado para a música, non? Que marida moi ben co viño. Como cubrimos este particular nesta edición, alcalde?
Bueno, pues esto levamos cubrindo desde fai anos, que a xente que acude aquí ao concurso de cantos de taberna, que, bueno, fomos pioneiros na provincia de Lugo en facer os cantos de taberna. A verdade é que temos xa grupos moi fieles a estas edicións de cantos de taberna, e ao final tamén os invitamos, pues, para que vayan a feira do viño. Entonces, de grupos de cantos de taberna, temos 14 grupos que van a amenizar pois estas xornadas e polas adegas, non? Sempre hai maridar viño co música, pois sempre é un éxito, non?
Como é o perfil do visitante desta feira do viño de Vilachá, eu engado que quen vai repite, eso queda acreditado, non?
Sí, eu creo que é unha feira diferente, non ten moito que ver con outras feiras. De feito, esta feira a mí me sorprende porque conozco xente, moita xente da costa de Lugo, de outros sitios de Galicia, en donde coñecen a Pobra de Brollón e visitan a Pobra de Brollón porque son coñecedores da feira do viño, e ademais no seu calendario reservan si pode ser para acudir a esta feira. Evidentemente, o tempo vai a ser un factor determinante. Se hai uns bons días, a xente vai a mover e vai a visitar a feira. Eso non o teño... non teño dúbidas ao respecto.
Bueno, ademais da feira, do viño, hai outros argumentos a moi poucos kilómetros que pode aproveitar todo visitante, non? Por exemplo, pois, fermosos miradoiros da Ribeira Sacra que están, pois, bueno, a escasos kilómetros, non? Mesmo poden seguir andando dende esas adegas centenarias, non?
Sí, evidentemente, visitar o mirador de Vilachá, pois, que queda kilómetro e medio, pois sirve un pouco mellor para coller oxígeno, non? Para non seguir bebendo e desde aí poder contemplar pois a beleza deste pequeno recuncho, destas pequenas riberas, que son tres, desta zona de Vilachá, en donde, bueno, desde ese miradoiro, pois, se pode ver a beleza da paisaxe que se foi construindo ao longo dos anos, non?
Voy a preguntar tamén por ese proxecto do Furancho da Ribeira Sacra, porque este concello da Pobra do Brollón alberga o primeiro que se instalou, non, nesta zona. Como vai ese primeiro Furancho da Ribeira Sacra, alcalde?
Sí, pois xa se abriu outro nesta zona, onde que pertenece a Monforte, xa temos dous Furanchos. A verdade é que é un sitio, son sitios para ir a tomar e a degustar uns viños desta zona. Eu fago con certa asiduidade e vexo que isto foi unha fórmula que funciona tamén para comercializar o viño, e desde logo unha fórmula compatible absolutamente con outros sistemas de comercialización do viño, e que, bueno, xeneran riqueza local, axudan a fijar poboación, e ao final é un estímulo tamén para a xente que ten ribeira e que cultiva a vida, e pois para que se quede no pobo, que siga vivindo dos recursos que ten ao lado, e que o rural non decaiga, non? Creo que todos pretendemos.
O de conseguir ese patrimonio mundial da UNESCO para a Ribeira Sacra, que sigue os seus pasos, que vai polo bo camiño, é tamén un argumento engadido, non? A unha zona que xa amosa, pois, paisaxe, patrimonio, viticultura, pode ser un revulsivo, si é que o necesita a Ribeira Sacra, este asunto, alcalde.
Bueno, vexo que os resultados de ocupación hoteleira sempre son fabulosos en Ribeira Sacra. Ribeira Sacra está de moda, e evidentemente acadar ser patrimonio da humanidade indiscutiblemente vai a ser un revulsivo para a zona. ese é o traballo que está que se está cometendo, intentar acadar ese reconhecimento. Esperemos que desta volta pois sexa un éxito o traballo que se está a desenvolver para acadalo, e evidentemente pois un Ribeira Sacra con este reconocimiento vai a ser un plus, e de que, como xa digo, está chea de visitantes e a xente está visitando, nos estamos de moda e nos encantados, porque Vila Chá tamén está dentro de Ribeira Sacra, e como xa digo, temos xa non é solo a viticultura e as adegas, sino que tamén temos ese conxunto etnográfico que é do máis importante que temos en Ribeira Sacra.
E que alberga esta fin de semana, venres, sábado e domingo, esa feira do viño de Vila Chá? Xa para rematar, alcalde, diríxase a audiencia de Radio Voz en Galicia, a Néstores, contándonos desde calquer punto de Galicia, para que non deixen de visitar esta feira esta fin de semana.
Bueno, eu, pues sí, animar a xente que non, os que a coñecen, seguro, como ti ben decía, seguro que repiten, pero aqueles que lles gusta o viño, que lles gusta tamén a paisaxe, a etnografía, contemplar esta viticultura heroica que se produce nesta zona, concretamente en Vila Chá, pois animalos a que veñan, porque sei que vai a ser unha experiencia que lles vai a gustar e que van a repetir. Por lo tanto, invitalos. E nada máis, isto día 3, 4 e 5, pois esperamos vos a todos en Vila Chá.
Nesa feira do viño, nesas adegas centenarias. Xos Luís Maceda, alcalde, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
Moitas grazas e bo día.
Volve unha cita senlleira e única, a 31ª Feira do Viño de Vila Chá, na Pobra do Brollón, do 3 ao 5 de maio. Con 10 adegas participantes, circuito de colleiteiros e de adegas, e un montón de música e festa para gozar da Feira do Viño de Vila Chá e as súas adegas centenarias, nunha contorna única. Agardámoste do 3 ao 5 de maio. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Falamos de música para nenos, nos vender los minutos. Facémoslo canón de Lidia Botana, música, pedagoga musical, ela é pianista, percusión, autora. Desde aquí para lá, coas emocións. Lidia, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Que está detrás deste nome?
Pois unha viaxe musical a través das emocións, percorrendo todos os continentes, pois cargado de emoción e música.
Música orientada aos pequenos, aos escolares. En concreto, a idade orientativa deste espectáculo, cal sería, Lidia?
Pois mira, eu sempre digo que a música é un pouco como dos puzzles, ¿no? De 0,99. Pero está despois, bien, sí, sí. Claro, eu, claro, teñen vindo bebés, de feito, pois a semana pasada viñeron algúns bebés, pero o ciclo de concertos didácticos que estivemos cubrindo as dúas semanas anteriores foi de ciclo de educación infantil, que de 3 a 6 anos. Pero este concerto estaría enfocado en nenos de 3 a 10 anos de idade, porque traballamos dende a xeografía, fauna, flora, cores, instrumentos, idiomas, e que, bueno, están dentro dos objetivos e contidos de educación primaria tamén.
Como nacía esta idea, este proxecto, Lidia?
Pois mira, eu fui profesora de música durante 15 anos en distintos ámbitos, e un deles era música e movimento, que se chama Nenos de 3 a 8 anos. E empecé a explicarles como por onde viñan os xéneros musicais, como jazz, o rap, a samba, o reggae, o ska, así, e empecé a contar a súa historia dunha bolboreta, non? Porque o meu alcume artístico pois era bolboreta, por todo o que simboliza, non? Ese verme que se arrastra, despois metamorfosea, convirtese en unha bolboreta vendo as cousas dende outra perspectiva, sempre en constante transformación, non? Dese ser. Entón, pois, aí comecei a cos nenos e as nenas de clase, a contarles esta historia, que se converteu despois nun obradoiro musical que facía para nenos e nenas, e finalmente, pois, foi en abril de 2014, a estrea do concerto didáctico como espectáculo, que me levou pues, polos cinco continentes, publiquei un libro disco, unha serie audiovisual, karaokes, guías didácticas, e celebrei os 10 anos de proxecto, coa segunda parte que é de aquí para lá, coas emocións, no mesmo mes de abril de 2024, no Palacio da Ópera igualmente da Coruña.
Bueno, tes unha cita este mesmo domingo en Oleiros, é así, non, Lidia?
Uh-huh. Este domingo ás 12 da mañá, e me lo facer en o auditorio Gabriel García Márquez de Mera.
Ajá. Como estruturas estes espectáculos? Fainos unha visita sora a través da radio do que se podería topar a xente que acudiese ese auditorio este domingo ás 12 do mediodía.
Pois, a ver, mira, este é un proxecto, agora mesmo, espectáculo multidisciplinar, ¿no? Que te chaman, porque dende música, con ata 40 instrumentos, danza, cunha bailarina, hai proxeccións, videoproxeccións, hai maxia no escenario con escores que van aparecendo sobre a bolboreta. É moita emoción, non? O sea, poñéndolle cara ás emocións a través da cara da bolboreta, en animacións de debuxos animados. É un pouco un paso por todas as, dende a tristeza, non? O que pode simbolizar para un neno pequeno o estar triste, unha carencia ou un adulto unha depresión, ata pasar pola importancia do amor propio, non? Do quererse a unha mesma, a inveixa, a rabia, a sorpresa, e a valentía e a gratitude, non? Que me parece tan importante. Feito por humanos nestes tempos que corren, non? Que me parece moi importante a arte nun escenario feito por seres humanos todavía sen tirar mal das tecnoloxías, digamos, máis actuais e avanzadas. É moita emoción.
Uh-huh. Gratificante traballar cos pícaros, cos pequenos, Lidia.
Moitísimo, sí, claro, é un público maravilloso. Pois mira, eu pois desde 2020 digo que perdí un pouco a fe na humanidade, non? De esto de que decían, vamos a ir mellores, tal. Eu vi moitas cosas que vin como que iba a peor, non? A cosa, cos adultos. Pasei o meu proceso de duelo tamén por cosas da vida e ao final dime conta que non podo que non perder a fe na humanidade porque nunca deixei de ter fe nos nenos e nas nenas, ¿no? De calquera parte do mundo, eso non o perdín nunca. Daquela é coa xente co que me gusta relacionarme máis, ¿no? Eu me entendo mellor cos nenos e as nenas que con moitos adultos, a verdade.
Bueno, falas ti de que xa non crees na raza humana, en todo caso... A música sí que trata de unir pues eso, culturas, conciencias, A música é unha linguaxe universal, que une o que o resto da humanidade trata de destruir, non?
Efectivamente, que lindo que o digas, Félix, porque é unha das frases que digo no guión. Falo de que, bueno, un pouco cando falo do inglés, ¿no? De esa linguaxe internacional, pero o idioma universal é a música. Eu, bueno, son música, non, de vocación, pero tamén por herdanza, non, do meu pai. Sempre entendín a vida a través da música, non, e da arte. Penso que é o que nos conecta a todos os seres humanos, e seres vivos, se te achegas. Porque eu andaba un día por Australia camiñando sola por un monte e comecei a silbar e me estaba contestando un paxaro, sabes? Que nunca cheguei a ver, pero conversamos, uh-huh. A través das melodías daquela, bueno, pues é o que nos conecta aos seres vivos, penso.
Unha conexión que siga para sempre a da música para os nenos, de aquí para lá, coas emocións. Con Lidia Botana, música, pedagoga musical, pianista, percusionista, está detrás destes concertos, o máis inmediato xa este domingo, ás 12 do mediodía. Temos asentado algún outro, Lidia?
Pois, polo de agora é o que temos, porque en Galicia, porque marcho a semana seguinte ás Illas Canarias, que é o meu segundo fogar, dende fai máis de 20 anos, e vou a estar por ali, facendo a primeira parte de aquí para lá, máis un obradoiro para familias con bebés a través da música e un curso para alumnado do Conservatorio Superior das Illas Canarias. Entón, andarei por alá e a volta do curso, pois eu penso que andarei máis por Coruña tamén. O sea, que na página web, na miña página web, que é lidiabotana.com, as datas se poden consultar, que es vou colgando de a poucos, e o gallá que este pronto por aquí de novo.
Que así sexa. Graciñas por estar connosco, tamén de ocasión.
Graciñas mil a vos, apertas.
Ai, con la rutina e el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com. ¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales. ¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
La Gran Romería del Niño, en Barcelos, Fiesta de las Cruces. Del 30 de abril al 5 de mayo, Barcelos se llena de danzas, cantos, alfombras florales, folclore, verbenas y fuegos. El 1 de mayo se celebra la Batalla de las Flores. El 3 de mayo es el Día Grande, con la procesión mayor hasta el Señor de la Cruz. La Fiesta de las Cruces en Barcelos, una verbena de luz, color y alegría.
Radio Voz.
Doce cincuenta y siete, completamos a tercera hora de programa, de este programa especial, un de mayo, de Radio Voz, con música acaída a esta celebración. Será con Donna Summer, a chamada raíña da música disco, este bello éxito dos oitenta. Ela traballou duro polos cartos.